Strivește-ți reputația. Un mesaj de Max Lucado. Să aveți în voi gândul acesta care era și în Hristos Iisus. S-a dezbrăcat pe sine însuși și a luat un chip de rob, făcându-se asemenea oamenilor. S-a smerit și s-a făcut ascultător până la moarte și încă moarte de cruce. Filipeni 2:5-7-8. Cunoștințele mele din adolescență includeau o mână de creștini, dintre care nimeni nu părea așa de grozav. O fată de păstor a renunțat la bârfe, bere și petreceri. Drept rezultat, petrecea prânzul și serile de vineri mai mult singură. Un jucător de tenis a venit din vacanța de vară cu o Biblie, cu un apțibil lipit pe mașină și cu un zâmbet pe față. Îl numeam Ciudatul lui Iisus. Vocea mea era printre cei batjocoritori. N-ar fi trebuit să fie, dar era. Undeva în adâncul meu știam mai bine de atât, dar nu m-am dus într-acolo să cer sfaturi. Părinții m-au dus la biserică, pastorul mi-a vorbit despre Hristos, însă nu i-am dat prea mare importanță lui sau bisericii. Aveam altceva mult mai important de promovat. Reputația mea. Un atlet, un flirt, un băutor de bere, un petrecăreț. Mi-am lustruit și protejat reputația ca pe un Mustang 65. Ce mă interesa cel mai mult era ce credea lumea despre mine. Însă când m-am dus la colegiu, am auzit un profesor descriindu-l pe Hristos într-un fel cum nu mai auzisem până atunci. Un Hristos iubitor de oameni și învingător al morții. Un Iisus care își găsea timp pentru cei singuri, pentru cei ratați. Un Iisus care a murit pentru ipocriți ca mine. Așa că am ales. I-am dat lui inima mea atât cât am putut. Însă nu mult după aceasta, m-am întors acasă ca să-i întâlnesc pe vechii mei amici de gașcă. După câteva minute din drumul spre casă, am devenit nervos. Prietenii mei nu știau despre credința mea și nici măcar nu eram sigur că voiam să știe. Îmi amintesc de glumele pe care le spuneam despre fata predicatorului și despre ciudatul lui Iisus. Îndrăzneam eu să risc să aud lucruri asemănătoare și despre mine? N-aveam eu de apărat poziția mea? Nimeni nu poate să apere deodată două reputații. Promovează-o pe a lui Dumnezeu și uit-o pe a ta. Sau promovează-o pe a ta și uit-o pe a lui Dumnezeu. Trebuie să alegem. Iosif a ales. Matei îl descrie pe tatăl pământesc al lui Iisus ca fiind un tâmplar care locuia în Nazaret. El nu vorbește niciodată în Noul Testament. În schimb, el face multe. El vede un înger, se însoară cu o fată însărcinată, își duce familia la Betleem și în Egipt, face multe lucruri, dar nu spune nimic. Un tâmplar dintr-un mic oraș care n-a spus niciodată un cuvânt vretnic de scriptură. Era Iosif alegerea corectă? Nu avea Dumnezeu opțiuni mai bune? Un preot elocvent de la Ierusalim sau unul dintre farisei? De ce Iosif? O mare parte din răspuns stă în reputația sa. El renunță la ea pentru Iisus. Iosif, bărbatul ei, era un om neprihănit și nu voia să o facă de rușine înaintea lumii. De aceea și-a pus de gând să o lase pe ascuns. Cu fraza un om neprihănit, Matei recunoaște poziția lui Iosif. Era tzadek, un student ardent al Torei. Nazaretul îl privea pe Iosif precum l-am privit noi pe un bătrân al bisericii, pe un diacon sau un profesor de școală biblică. Cei care aveau statutul de tzadek studiau legea lui Dumnezeu. Ei recitau și trăiau șema zilnic. Ei sprijineau sinagoga, respectau zilele sfinte și respectau restricțiile alimentare. Nu era un lucru mic ca un tâmplar oarecare să fie recunoscut drept tzadek. Iosif nu s-a mândrit cu statutul său, dar vestea Mariei l-a afectat profund, sunt însărcinată. Părinții Mariei, până la acest punct, au semnat un contract și l-au sigilat cu zestrea ei. Maria aparținea lui Iosif. Iosif aparținea Mariei. Ei erau uniți legal și matrimonial. Și acum? Ce face un tzadek? Logodnica lui e însărcinată, pătată, murdărită. El e neprihănit, sfânt. Pe de o parte, el avea legea, pe de alta, avea dragostea. Legea spune că fata trebuia omorâtă cu pietre. Dragostea spunea să o ierte. Iosif este prins la mijloc, însă el era un om bun. Nu voia să facă de rușine înaintea lumii, de aceea și-a pus în gând să o lase pe ascuns. Un divorț tacit. Cât ar fi putut să tacă? Probabil că nu mult, însă pentru o vreme aceasta era soluția. Apoi apare îngerul. Dar pe când se gândea el la aceste lucruri, i s-a arătat în vis un înger al Domnului și i-a zis: Iosife, fiul lui David, nu te teme să iei la tine pe Maria, nevastă-ta, căci ce s-a zămislit în ea este de la Duhul Sfânt. Pântecul crescând al Mariei nu dădea motive de îngrijorare, ci de bucurie, căci ce s-a zămislit în ea e de la Duhul Sfânt, anunță îngerul. Însă cine ar crede? Cine ar fi înghițit povestea aceasta? Imaginează-ți-l pe Iosif întrebat de liderii orașului. Iosife, ar spune ei, înțelegem că Maria e însărcinată. El dă din cap aprobator. E copilul tău? Clatină din cap. Știi cum a ajuns însărcinată? I se pune un nod în gât. Sub barba lui Iosif se strânge sudoare rece. Se află în fața unei dileme. Să mintă și să-și asigure un loc în sânul comunității sau să spună adevărul și să-și ia adio de la statutul de tzadec. Așa că alege. Iosif a luat la el pe nevastă sa, dar n-a cunoscut-o până ce ea a născut un fiu și el i-a pus numele Isus. Iosif și-a strivit reputația. El a schimbat diploma de tzadec cu o logodnică însărcinată și un fiu nelegitim și a făcut marea alegere a uceniciei. El a pus planul lui Dumnezeu mai presus de al său. Ai vrea să faci și tu la fel? Dumnezeu ne garantează o viață neobișnuită, extraordinară, dacă renunțăm la cea obișnuită. Pentru că oricine va vrea să-și scape viața o va pierde, dar oricine își va pierde viața pentru mine o va câștiga. Ți-ai face zdrențe reputația ca să-L vezi pe Iisus născut în lumea ta? Ia în considerare următoarele situații. Ești fotograf la o agenție de publicitate. Șeful tău vrea să-ți ceară cea mai grozavă fotografie a vieții tale. Pentru ce? Pentru o revistă de adulți. El știe despre credința ta. Spui da și îți vei lustrui reputația. Spui da și îți vei folosi darul oferit de Dumnezeu ca să mânjești reputația lui Hristos. Ce alegi? Profesorul de filosofie ține în fiecare zi discursuri bombastice împotriva lui Hristos. El ia în derâdere spiritualitatea și denigrează nevoia de iertare. Într-o zi el provoacă un creștin din clasă să-i țină piept. O vei face? Și încă una. Te bucuri de rolul de creștin de Crăciun. Cânți colindele, mergi la serviciul de închinare. Vine ianuarie, îți arunci peste bord credința, îți pui Biblia pe raft. Însă în decembrie te înalți. Dar în acest decembrie te lovește ceva. Te lovește imensitatea acestui tot. Cerurile își pun marile speranțe și regele pe o cruce pentru mine. Gânduri radicale ies acum la suprafață. Alăturarea la un grup de studiu biblic, călătorie misionară, voluntariat la o cantină gratuită pentru săraci. Familia și prietenii te cred nebun. Lumea ta aflată în schimbare o schimbă pe a lor. Ei îl vor înapoi pe creștinul de Crăciun. Poți să protejezi reputația ta sau a lui. Ai de ales. Iosif a ales. Și Iisus a ales. El s-a dezbrăcat pe sine însuși și a luat un chip de rob, făcându-se asemenea oamenilor. La înfățișare a fost găsit ca un om, s-a smerit și s-a făcut ascultător până la moarte, și încă moarte de cruce. Hristos și-a abandonat reputația. Nimeni din Nazaret nu i se adresa cu Fiul lui Dumnezeu. El nu a ieșit în evidență în fotografia clasei din școala elementară și nici nu a cerut o pagină lucioasă în anuarul liceului. Prietenii îl știau ca fiind tâmplar, nu ca cel ce atârnă stelele pe cer. Figura sa nu întorcea fața nimănui, poziția sa nu i-a adus niciun câștig sau vreun avantaj. În marele moment pe care noi îl numim Crăciun, Iisus a abandonat privilegiile cerești și a acceptat durerile pământești. S-a dezbrăcat pe sine însuși și a luat un chip de rob, făcându-se asemenea oamenilor. Dumnezeu îi vânează pe cei ce fac la fel ca Iosif, prin care El l-a adus pe Hristos în lume. Dezumflarea ego-urilor umflate e atât de importantă pentru Dumnezeu, încât El se oferă să ajute. El m-a ajutat și pe mine. Am petrecut recent o săptămână într-un turneu cu una dintre cărți. Vedeam rânduri lungi de oameni și librării aglomerate. Unul după altul, oamenii îmi făceau complimente. 3 zile m-am scăldat într-un râu de laudă. Începusem să cred cuvintele de laudă. Oamenii aceștia nu se pot înșela cu toții. Eu o-i fi darul lui Dumnezeu pentru cititori. M-am umflat în pene atât de mult că abia mai vedeam să dau autografe. Păi nu? Dacă m-aș fi născut acum 2000 de ani, poate ai fi citit Evangheliile după Matei, Max, Luca și Ioan. Chiar când mă întrebam dacă Biblia mai avea nevoie de încă o epistolă, Dumnezeu m-a străpuns cu săgeata umilinței. Ne grăbeam la o întâlnire de autografe într-o seară și eram în întârziere pentru că cea de după amiază fusese foarte lungă. Ne așteptam la același lucru și aici. Îngrijorați, am telefonat înainte. Venim și noi din urmă. Spuneți-le oamenilor că ajungem imediat. Nu-i nevoie să vă grăbiți, ne-a asigurat managera librăriei. Dar oamenii? Niciunul nu pare să se grăbească. Niciunul? Când am ajuns la magazin, în sfârșit, mulțimea de două persoane s-a triplat la șase. Ne programaserăm două ore să dăm autografe. N-am avut nevoie decât de 10 minute. Conștient că stăteam singur la masă, am luat la întrebări ultima persoană. Am povestit despre părinții ei, despre școală, despre petrecerea favorită de ziua de naștere, despre numărul de securitate socială. În ciuda insistențelor mele, aceasta a trebuit să plece, așa că acum stăteam singur la masă. Mare lansare de carte, Lucado, nimeni la rând. Am întrebat-o pe managera librăriei. Ați făcut publicitate? Da, chiar mai mult decât de obicei. Apoi a plecat. Când a mai trecut o dată, am întrebat. Ați mai avut și alte întâlniri pentru autografe? Da, de obicei lumea e foarte receptivă și și-a continuat traseul. Am semnat toate cărțile de pe masă. Am semnat, de asemenea, și toate cărțile Lucado din raft, inclusiv pe ale lui Tom Clancy și John Grisham. În final, un client a venit la masă. Scrieți cărți? M-a întrebat, luând cartea nouă. Da, vreți să semnezi? Nu, mulțumesc, a răspuns și a plecat. Dumnezeu și-a atins ținta. Dacă nu mă înșel, a doua zi de dimineață am citit următorul pasaj. Nu te socoti singur înțelept. Când ești plin de tine însuți, Dumnezeu nu te mai poate umple. Când însă te golești, Dumnezeu are un vas folositor. Biblia are o multitudine de exemple cu cei ce au făcut astfel. În Evanghelia sa, Matei își menționează numele doar de două ori și în ambele cazuri se numește pe sine vameș. În lista de apostoli își acordă locul 8. Ioan nici măcar nu-și pomenește numele în Evanghelia sa. Cele 20 de apariții ale numelui Ioan se referă la Ioan Botezătorul. Ioan Apostolul se numește pe sine celălalt ucenic sau ucenicul pe care îl iubea Iisus. Luca a scris două dintre cele mai importante cărți din Biblie, însă nu și-a pomenit niciodată numele. Pavel, cel mai prolific autor al Bibliei, se referă la el însuși ca fiind nebun. Se numește pe sine cel mai neînsemnat dintre apostoli. 5 ani mai târziu pretinde că este mai puțin decât cel mai neînsemnat dintre toți sfinții. Într-una dintre epistolele sale finale, se referă la sine ca fiind cel dintâi dintre păcătoși. Pe măsură ce îmbătrânea, ego-ul său se micșora. Împăratul David n-a scris niciun psalm care să-i sărbătorească victoria împotriva lui Goliat, însă a scris un poem public de penitență în care își mărturisește păcatul comis cu Batșeba. Și Iosif, tatăl tăcut al lui Iisus, a preferat să facă un cămin pentru Hristos decât să-și facă lui un nume. Și pentru că a făcut aceasta, o mare binecuvântare a venit peste el. El i-a pus numele Iisus. Dintre milioanele de oameni care au rostit numele lui Iisus, uitați-vă la persoana aleasă să stea în fața liniei, Iosif. Dintre toți sfinții, păcătoșii, risipitorii și predicatorii care i-au rostit numele, Iosif, un muncitor dintr-un orășel neînsemnat, i-l-a rostit primul. L-a legănat pe prințul cerului cu fața zbârcită și, înconjurat de un public format din îngeri și animale, a șoptit, Iisus, te vei numi Iisus. Pare corect, nu crezi? Iosif a renunțat la numele lui, așa că Iisus l-a lăsat să îl rostească pe al său. Crezi că Iosif a regretat alegerea? Eu nu am regretat-o pe a mea. M-am dus la petrecerea din oraș. Cum m-am așteptat, toată lumea mă întreba ce mai e nou. Le-am spus, nu cu grație sau elocvență, dar cu sinceritate, credința mea. Îmi amintesc că le-am spus, îmi iau credința în serios. Câțiva și-au rotit ochii. Alții au luat notițe ca să mă șteargă de pe lista lor de petreceri, însă unul sau doi au mărturisit și eu mă gândeam la același lucru. Se pare că în final n-am rămas singur.
Ați ascultat un mesaj de Max Lucado, preluat din cartea Vindecare de o viață banală, publicată de editura Casa Cărții.